Epa lagunok, Baionakoa demasa izan zen. Korrikak eman du beste saltotxo bat. Biltzeko eta batzeko toki bihurtu zaigu. Elkarri euskara emateko arnazgune. Eta arnazgune bilakatu zen Baionako herriko etxearen aurrean, milaka ekide eta euskalakariri botazigun ametxek ama hizkuntzarena. Amets eder baten barruan sartuta bezala, musika lasaiaren laguntzaz azaldu zigun ametxek, zer den euskaldun izatea. Amak, txiki ginenean, lotarakoan, ipuinak kontatzen zizkigun doinuan eta patxadan. Eta mezua entzutean, ezin eutxi malkoei, izan ere, gure izanaren funtsa azaldu zigun, emeki emeki. Euskara gu dela eta gu garela euskara. Izan ere, euskaldun gara hori izatea erabaki dugulako, sinesten dugulako, herri euskaldun bat eraiki nahi dugulako. Euskaldun gara ikastera goazenean, eta ikasten dugunean, eta irakasten dugunean, eta elkarri euskara ematen diogunean, erabiltzen dugunean. Bai, euskararekin bat egiten dugunean, egiten gara euskaldun. Eta euskaldun edonor izan daiteke, hala nahi badu. Ama hizkuntza, ametxek esan zuen bezala, pentsatzeko erabiltzen dugun hori da. Euskara ikasten aritu direnek, eta euskaraz bizitzera iritsi direnek ederto dakite hori. Esportua eskatu die, agi dute, baina horregatik maite dute hainbeste. Ama batek, bere seme alabak maite dituen bezala. Erditze hitzak oso berezko esanaia daka euskeraz. Ez da pare-parekoa erderekin konparatuta. Erditzea da, zure zati bat uztea. Zurea izaten jarraituko duen, baina aldi berean aparteko izango den zerbait sortzea. Eta sortze horretan izandako oinazeek, eta emandako esfortzuek merezi zutela ikustean arekin bat izatea eta bi izatea, gu izatea. Baina erditzeak kolektiboa izan behar du. Aldi berean bakoitzak eta elkarrekin gizarte osoak egin beharrekoa. Euskara gure egin, ama hizkuntza bihurtu eta elkarri ematea da egin behar duguna. Bakoitzak bere aldetik eta elkarrekin, elkar bizitzarako tokia izan dadin, herri kohesiorako lekua, euskal familia herria euskaratik zor dezagun. Sentimentuen mundura eraman gintuen ametxek, ametxetan bezala, eta esnatzean, irribarre batekin, ondokoaren gana joan, eta ametxa edo errealitatea den galdetzen hasi beharko diogu elkarri. Eta erantzunak hau izan behar luke. Egin dezagun errealitate elkarrekin. Gizarte osoaren ordua da. Euskara da gure ama hizkuntza bihurtzeko ordua. Eta bide horretan administrazioek badute zer eman. Baliabideak eman behar dituzte euskarara pausoa ematea erraza izan dadin. Denok has gaitezen gainkosterik gabe euskara ikasten, hobetzen eta lasai erabiltzen. Euskara elkarri emateko oihua ozenki entzun da korrika 18. Inoiz baino argiago eta zabalago. Hemendik aurrera, esandakoari heldu eta egi bihurtzeko garaia datorkigu. Ondo ibili eta euskara erabili.